ምዕራፍ ሓሙሽተ ሊቀ ካህናት ዘበለ ኩሉ ካብቶም ከምኡ ዝኾኑ ሰባት ይሕረ ንእግዚኣብሔር ብዘርኢ ነገር ከዓ መባእን መስዋእትን ስለ ሓጢኣት ምእንቲ ከቕርብ ምእንቲ ሰብ ይሽየም ንሱ ገዛ ርእሱ ድኹም ስለ ዝኾነ ነቶም ደናቑርን ኣብ ጌጋ ዝወደቑን ክድንግጸሎም ይኽእል እዩ ድኹም ስለ ዝኾነ ከምቲ ምእንቲ ህዝቢ ከምኡውን ምእንቲ ርእሱ ስለ ሓጢኣት ክስውእ ይግደድ ከም ኣሮን ብኣምላኽ ዝተጸውዐ እምበር ነዚ ኽብሪ እዚ ባዕሉ ኺወስዶ ዝኽእል ሓደ እኳ የልቦን ክርስቶስ እውን ሊቀ ካህናት ንምዃን ገዛ ርእሱ ኣይኽበረን ግና ኣምላኽ ንስኻ ወደእ ኢኻ ኣነ ሎም ወለድኩኻ በሎ ኣብ ካልእ ስፍራ ድማ ንስኻ ከም መዓርግ መልከ ጼዴቅ ንዘለኣለም ካህን ኢኻ በሎ ኢየሱስ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ኸሎ ናብቲ ኻብ ሞት ኬድሕኖ ዝኽእል ብብርቱዕ ገዓርን ንብዓትን ጸሎትን ምህለላን ኣቕረበ ንኣምላኽ ዝእዘ ስለ ዝነበረ ኸዓ ተሰምዐ ወዲ ኣምላኽ እኳ እንተኾነ በቲ ዝተቐበሎ ስቓይ እዙዝ ምዃን ተማህረ ዕዮኡ ምስ ፈጸመ ድማ ነቶም ዝእዘዝዎ ዘበሉ ዅላቶም ናይ ዘለኣለም ድሕነት ምኽንያት ኰኖም ኣምላኽ ከዓ ከም መዓርግ መልከ ጼዴቅ ሊቀ ካህናት ገበሮ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ዝበሃል ብዙሕ ነይሩና ዘይትሰምዑ ድንዝዛዝ ስለ ዝኾንኩም ግና ክንገልጸልኩም ብርቱዕ እዩ ሕጅስ ድሮ መምህራን ክትኮኑ እኳ ምተገብኣኩም ነይሩ እንተኾነ ብዛዕባ ቓል ኣምላኽ መባእታ ትምህርቲ ከም ብሓድሽ ዝምህረኩም የድልየኩም ኣሎ ጸባ ድኣ እምበር ዕጹም በልዒ ኣየድልየኩምን እዩ ጸባ ዝቕለብ ዘበለ ዅሉ ቈልዓ ስለ ዝኾነ ብዛዕባ ነገር ጽድቂ ተመክሮ የብሉን ዕጹም በልዒ ግና ነቶም ጽቡቕን ክፉእን ንምፍላይ ብተመክሮ ገዛእ ርእሶም ዘላምዱ ብጹሓት እዩ